Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Ateitis yra dabartis. Kęstutis Marčiulynas, aktorius, režisierius, zenbudistų vienuolis, 10 metų gyvenęs ir meditavęs Pietų Korėjoje, parašęs knygą Laiškai iš drakono kalnų. Naujasis jo vardas Bo Haang Sunim. Internete platformoje youtube.com galima rasti jo paskaitų, susitikimų ir pokalbių įrašų. Su Bo Haang Sunim kalbėjomės radio stoties Gold FM aklo pasimatymo laidoje. Skamba specifinis mūsų ausiai neįprastas muzikos instrumento garsas. Tai moktakas, paaiškina Bo Haang. Mes jį vadiname žuvies galva. Apvalus, šone dvi akis. Tai reiškia, kad žuvis visada atsimerkusi. Mūsų dvasinėje praktikoje moktakas yra budrumo simbolis, kad nemiegotume ir visada išliktume budrus. Kiekvieną susitikimą ar pokalbį pradedame šio instrumento garsu. Durys atsidarė, klauskite. Ar svarbu, kaip į jūs kreipiasi žmonės, įprastų lietuviškų ar korijietiškų vardų? Kai kalbu su žmonėmis, praktikuojančiais budizmą, jie kreipiasi į mane Bo Haang. Kai bendrauju su visais kitais, jiems dažniausiai esu Kęstutis. Leisdamas save vadinti Kęstučiu, šitiek nusižengiu taisyklėms, bet sugrįžau į Lietuvą žmonėms padėti, o nereikalauti, kad jiem mane garbintų kaip vienuolį. Kokia šio vardo istorija ir kaip apskritai atradote budizmą? 1989 iš Lenkijos į Lietuvą atvažiavo būsimo mano mokytojo zen meistro mokinys. Organizavau susitikimą Kaune. Pats po truputį pradėjau domėtis zenu, medituoti. 1991 į Lietuvą atvyko zen meistras Sung Sanas. Vilniuje, tuomet veikusiuose profsąjungų rūmuose, skaitė paskaitą. Surengėme praktinį susitikimą buvusiame Dinamo sporto klube. Tuomet pasirodžiau ne visai taip, kaip norėjau. Netlikau to, ko reikėjo. Pavėlavau į susitikimą. Nepaisant to, jis pasakė, turbūt jau reikia būti vienuoliu. Pasakė ir kitą dalyką. Esi nebe jaunas, kiek gali dvasiškai turistauti. Visi keliai veda į tą patį kalną, metas pasirinkti vieną kelią. Mašiau ilgai. Galiausiai 1999 nuskridau į Korėją. 2001 vasario 18 priėmiau vienuolio įžadus ir tada man davė vardą Bo Haang. Bo Haang reiškia platus veiksmas. Ar dar grįžtate prie aktorystės, ar esate tik vienuolis? Aktorystėje mane taip giliai įaugo, kad pats tų dalykų jau nebeskiriu. Kalbuosi su jumis. Pats kalbėjimas, pauzės, tai jau aktorystė. Daug metų praleista pantomimoje. Net vienuolė pastebėdavo mano emocijų kaitą, mimikas, kūno kalbą ir nuolat klausdavo, kodėl aš taip darau. Kiti labiau mane pažįstantys sakydavo, kad jisgi aktorius. Na, na. Kai tampi vienuoliu, turi užmiršti buvusį gyvenimą ir buvusią patirtį, todėl aktorystei čia tiesiog nėra vietos. Kartą per zen meistro gimimo dieną patys vienuoliai paprašė, kad ką nors suvaidinčiau. Meistro garbei kiekvienas rodėme, ką mokame. Mano pantomima vadinosi gyvenimas. Net pats meistras sakė, kad genialu. Su jo leidimu tą pantomimą rodžiau visoje Korėjoje. Ir supratau, kad niekur nuo savo aktorystės nepabėgsiu. Grįžau į Lietuvą, sukūriau monospektaklį, matyt, sukursiu dar vieną. Esu vienuolis, negaliu daryti to, ką šauna į galvą. Persirengti moterimi, kristi kitokių kvailysčių. Galioja tam tikri suvaržymai, bet jeigu kryptis teisinga, na kodėlgi ne, matyt, tokia yra mano karma. Gyvenote pietų Korėjoje, rašėte laiškus iš drakonų kalnų. Ar pavyko ten atrasti kažką tokio, ko neradote čia? Kodėl mes gyvename? Kokia šito gyvenimo prasmė? Kur yra Dievas? Kodėl nuo žmogaus jis nusisuka? Daug visokių panašių klausimų, dėl kurių kitas žmogus gali nusišypsoti ir pasakyti, tai kvailis, kam, na kam dėl šito sukti galvą? Žiūrinti kitą žmogų, viskas atrodo labai paprasta, bet kai reikia į tos klausimus rasti atsakymą pačiam, nėra tai paprasta. Gyvenant įprastoje aplinkoje labai sunku žengti žingsnį į šalį, kad save pamatytum iš tam tikro nuotolio. Į Korėją vykau būdamas 40, kai būsimam vienuoliui, tai jau daug, todėl ėmiau viską, ką galėjau. Galbūt visą tai galėjau rasti ir Lietuvoje, bet pribrendo laikas, atsiradau tam tikroje vietoje, tam tikrame dvasinėme lauke. O be to įstrigo tie meistro kažkada pasakyti žodžiai, kad laikas baigti turistauti ir reikia pasirinkti vieną kelią. Aš ir pasirinkau. Nuvykęs pradėjau mokytis, tai po truputį šitą supratau. Ar galėtumėte keliais žodžiais nusakyti, ką supratote? Dabar kalbu su jumis. Tai yra didžiausias mano gyvenimo pasiekimas. Savo patirtį projektuojame į vieną konkretų momentą, ką tuo metu veikiame. Jeigu su kuo nors bendrauju, tai ir yra svarbiausia. Jeigu einu gatve, svarbiausia yra eiti. Žmogaus sąmonė yra kaip ežero paviršius, atsispindintis aplinką. Paviršius gali būti lygus, nurimęs, zen meditacijomis to ir siekiama, arba sudrumstas ir banguotas. Ar banguotame paviršiuje gali adekvačiai atsispindėti tikrovę? Negali. Mūsų protas dažniausiai esti sudrumstas kaip tas banguotas ežero paviršius. Kad viskas būčiau čia ir dabar, šiame gyvenimo taške, pirmiausia reikia nuraminti sąmonę, tiesiog išjungti analizuojantį, vertinantį protą. Pamačiau, kaip žmonėms trūksta meilės. Anksčiau to nemokėjau pastebėti. Kai trūksta meilės, atsiranda baimė, pavydas, pagieža. Meilė prasideda nuo mamos ir vaiko santykių. Pradedi pastebėti ne pavydą, kitas neigiamas emocijas, o būtent meilės tok. Pačiam kyla noras bent kelioms sekundėms užpildyti žmoguje esančią tuštumą, kad jis nusiramin. Ar Lietuvoje meilės trūkumą jaučiate labiau nei gyvendamas Korėjoje? Visur jis vienodas. Nereikia manyti, kad Lietuvoje gyvena vienokie, o Korėjoje kitokie žmonės. Lietuva yra mano šalis, man dėl jo širdį skauda labiau. Korėčiai turi savo vienuolių. Užsieniečių dažniausiai neklausia, kaip jiems gyventi. Į Korėją užsieniečiai vyksta, kad atliktų tam tikrą praktiką, o paskui grįžtų į savo tėvynę ir padėtų savo žmonėms. Antra vertus, yra visokių istorijų. Esu padėjęs ir korėječiams. Meilės, skausmas, netektis neturi nacionalinių bruožų. Dvasinėje praktikoje, meditacijoje atsiranda momentas, kai pradedi jausti bendrumą su visomis gyvomis būtybėmis. Ne tik viso pasaulio žmonės jaučia tokį patį skausmą, netekti, tą patį džiaugsmą, bet ir medžiai, vabaliukai, visi turi tą patį norą gyventi. Jauti dėkingumą, kad gali kvėpuoti, džiaugtis šiuo pasauliu. Atsakant į jūsų klausimą, skirtumų tarp žmonių, tarp tautybių nedarau, bet gimiau Lietuvoje, todėl pirmiausia noriu padėti jos žmonėms. Ar pavyko atsakyti klausimą, kas aš esu, ko ieškau, kokia prasmė? Taip, klausimas gana bjaurus. Kai imi mąstyti, analizuoti, suima net pyktis. Ir vardas netinka, ir tautybė, ir asmens kodas kažkoks, na jau netoks. Nežinau kodėl, bet netoks. Po truputį pradedi suvokti, kad tas nežinau yra savęs ištirpdymas tėviškume, tarsi ištirpdytum vandenyje cukrų. Kai save šitaip ištirpdai, ateina patirtis, kas esi. Pradedi suvokti, kad nežinau ir yra nežinau. Žinau, kad nežinau, sakė Sokratas. Kol kas iki šito dar nepriejau, bet link to einu. Meditacijos metu kartais apima amžinybės, palaimos, visako pilnatvės būsena. Kaip atrasti jėgų gyventi tiems, kas turi kokių nors apribojimų, regos, klausos, judėjimo? Mano bendruomenėje yra vienuolis, kuris nejaučia skonio, kvapų. Tai irgi tam tikri apribojimai. Žmonės, kurie turi visas savybės, atrodo labai sveiki ir visko pilni, eina, bėgo, mato, greitai važinėja, tokiem, na, žmonės tokie pridaro daugiau blogybių negu tie, kurie ko nors stokoja. Esmė ne kūno tobulumas, o proto aiškumas. Vienuoliai sėdi meditacijoje, sustabdė visą fizinę veiklą, pasaulį apima tik mintimis. Mintis yra pirminė, iš jos atsiranda veiksmas. Vienuolio įžadų laužimas prasideda nuo minties, o ne nuo veiksmo. Žmogus neturi galimybės matyti ar vaikščioti, bet jis turi galimybę žvelgti į save. Gal toks ir yra jo pašaukimas. Dvasinio tobulėjimo kelyje tampa svarbus visai kiti dalykai. Nekalbu apie fizinį lygmenį, kad netekus vienos savybės, laisvėja kitos, nematant aštrėja žmogaus klausa, kvapų jutimas. Klausti, kas esi, iš žmogaus galimybės niekas netėmė. Paradoksas, bet dažnai atsitinka taip, kad bloga situacija yra gera situacija, o gera situacija tampa bloga situacija. Lankau kalinius. Jiems kai kada sakau, kalėjime puikios galimybės medituoti. Mes vienuoliai laukiame po kelerius metus, kad užrakintų, o jūs užrakina beilės. Va, koks durnius dar atsirado, pagalvoja ne vienas. Didvasinėse pratybose atsiskyrimas nuo pasaulio, savanoriškas užsirakinimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Daug lemia visuomenės požiūris į neįgalų ar apskritai kitokį žmogų. Gal mes patys turėtume ką nors daryti, kad jis keistųsi? Nereikia skirstyti, čia visuomenė, o čia jau ne visuomenė. Kai ta vyksta? Štai mano draugas, pantomimos aktorius, dirba su neįgaliaisiais. Atsiranda daugiau galimybių, negu buvo, tai jau gerai. Esame Europos Sąjungoje, jau prieinama kitų šalių patirtis. Reikia matyti pozityvius dalykus, o ne negatyvą. Ne visur dar galima įvažiuoti su vežimėliais, bet galimybių daugėja. Kai rytą atsibūdęs galvoji ne apie tai, ką žmonės gali duoti man, bet kuo aš galiu padėti kitiems, atsiranda kitoks grįžtamasis ryšys. Ar budistų vienuolis turi kokių nors svajonių, ateities planų? Vienuoliai paprastai nesvajoja ir neplanuoja. Mūsų praktikoje yra taisyklė – pastanga ir rezultatas sutampa. Kokia yra tavo dabartis, tokia bus ir ateitis. Nereikia nei mąstyti apie ateitį, priežasties ir pasekmės dėsnis – sukuria karmą, kai kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi. Pasaulyje ir taip jau daug pridaryta, kam stengtis daryti dar? Žmogus daro, Dievas juokiasi. Na, paprasti liaudiški posakiai, bet gili išmintis. Tačiau intencija, kodėl žmogus daro vieną ar kitą dalyką, yra labai svarbi. Kartelę galima ir reikia iškelti labai aukštai, išgelbėti visas gyvas būtybės nuo kančios. Mokytojo Budos kelias yra nesuvokiamas. Prisiekiu pažinti jį. Dvasinė praktika ne sau, o kitiems, tai daugiau negu ateitis. Ar tuomet mes turime išmokti nebesvajoti ir svajonės išbraukti į savo gyvenimą? Yra svajonė, kai gražiai svajoji atsisėdęs kur nors prie upelio, ir yra mintys, kurios ateina į galvą ir nuo kurių pačiam darosi gėda. Apie kokias svajones kalbame? Svajonė dažniausiai yra mūsų susikurta realybė ir ją įgyvendindami tuščiai švaistome laiką. Tačiau svajonė ir stipri meditacinė praktika jau kas kita. Gerai yra svajoti, padaryti ar pasakyti ką nors gerą. Ko galėtumėte palinkėti mūsų klausytojams? Nors linkėjimas irgi turbūt yra tam tikro pobūdžio svajonė. Nepraleiskite dabarties ir turėsite ateitį. Visą pokalbį galite išgirsti išmaniojų įrenginių nuskanavę QR kodą. Nuotrauka. Vienuolio Boeing sunim nepamiršta savo šalies žmonių. Vienuolio Boheng sunim nuotrauka. Vyresnio amžiaus vyras sėdi kambaryje ant žemės pakloto tamsaus kilimėlio sukryžiavęs kojas. Jis matomas visų ūgių. Vyras plika galva vidutinio ūkio sudėjimo. Jis švelniai šypsosi, žvilgsnis nukreiptas greičiausiai į tolumoje priešais jį esantį pašnekovą. Vyras vilki laisvą šviesaus audinio budistų vienuolio drabužių, kuriuo apsisiautęs visą kūną. Už vyro nugaros matoma didžiulis maždaug pusės metro aukščio 30 cm pločio varpas, pakabintas ant puošnios medinės konstrukcijos.